Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragii noștri ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune, Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi pe calea Undelor Radio este pastorul Ghiță Mocan. Continuăm să învățăm din pildele Domnului Iisus Hristos, să ne uităm în fața înțelepciunii cu care a exprimat adevărul de dincolo de pământ și să observăm cum Domnul Iisus coboară cerul la nivelul nostru. El ne explică prin pilde, așa cum a făcut-o ascultătorilor săi din acea vreme, realități care depășesc mintea și imaginația noastră. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ, iar predicile sale sunt relatate și pentru noi astăzi ca pilde sau parabole. Acest stil de predicare corespundea cel mai bine în vremea aceea. Acest stil de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. Domnul Iisus Hristos a spus multe pilde pentru a învăța pe oameni lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dar probabil că cea mai cunoscută și cea mai des întâlnită este pilda fiului risipitor. Textul de referință este din Luca capitolul 15, de la versetul 11 la versetul 32. Vă invit așadar să ascultați cuvântul Domnului. Vă doresc audiție plăcută.
Una dintre calitățile marilor dascăli, preobiții mei frați și surori, dragi ascultători, este aceea de a fi persuasiv. Adică, un mare profesor nu va renunța cu ușurință. El va încerca să explice lucrurile până la capăt, să aducă o sumedenie de argumente, să reia aceeași temă sub forme diferite, iar toate aceste eforturi ale lui sunt lăudabile pentru că țintesc spre o mai bună înțelegere a temei, a subiectului. Cu cât un profesor este mai bun, cu atât el va reuși și va încerca să așeze în mintea studenților lui, a elevilor, să așeze concepte puternice, bine argumentate, care să se înrădăcineze bine în solul minții celor care îl ascultă. Ei bine, Domnul Iisus Hristos ne uimește, printre multe altele, prin această persuasiune didactică. Domnul Iisus, potrivit evangheliilor și mai ales când e vorba de rostirea pildelor, se dovedește a fi extrem de atent la mintea umană și la neputințele ei. De aceea, anumite subiecte, în anumite contexte, devin atât de importante încât Domnul alocă mai multe expresii, chiar mai multe pilde, pentru ca omul sau cei care erau în preajma Domnului Iisus să înțeleagă. Pentru ca nu cumva să aibă motiv într-o zi oamenii că n-au auzit suficient de explicit, că nu li s-a spus în mai multe variante ca ei măcar una dintre variante să o priceapă. O, nu, dragii mei! În așa fel lucrează Domnul Iisus Hristos cu informația pe subiectele esențiale ale vieții, încât niciodată vreun contemporan de al Domnului sau noi, ca și cititori ai Evangheliilor al Noului Testament, să nu putem spune că n-am înțeles despre ce este vorba. Dacă nu punem în aplicare cuvântul lui Dumnezeu și dacă, evident, plătim prețul acestei rebeliuni, dacă suntem expuși la consecințele rebeliunii noastre împotriva cuvântului Dumnezeu, aceasta nu-L învinovățește deloc pe Dumnezeu, ci doar arată spre vinovăția noastră. Așa s-au întâmplat lucrurile și atunci când Domnul Iisus, potrivit Evanghelia după Luca, la capitolul 14, primul verset, a fost invitat să prânzească în casa unuia dintre fruntașii sinagogii. Acolo s-au adunat tot felul de oameni, întâi oameni din lumea bună a zonei. Acolo s-au adunat mulți farisei care spune că îl pândeau de aproape pe Domnul Iisus să vadă cum se va comporta în contextul acela. Acolo au venit și cărturari, oameni cu vază, și la masă cu Iisus ne imaginăm că au fost și alții care au șezut la masă. A fost o grămadă care, potrivit cuvintelor și relatării din acest capitol, s-au înghesuit să se pună pe locurile din tâi, iar Domnul Iisus le oferă pe loc o pildă care să le fie de învățătură. Dar tot acolo, în contextul acela, potrivit Luca de la capitolul 15, primul verset, s-au adunat și vameșii și păcătoșii. Ei n-aveau dreptul să se așeze la masă. Ei n-au fost invitați, pentru că niciodată un vameș sau un păcătos nu se așeza la masă în casa unui fariseu, pentru că nu era invitat de acesta. Și totuși, vameșii și păcătoșii fac o notă extraordinară, apropiindu-se de Iisus ca să-L audă, să-L asculte. Li se părea mult mai interesant ce vorbește Iisus decât bunătățile de pe masă. Reușeau să facă o distinție pe care atât de mulți hemendei noștri parcă nu reușesc să o facă o viață întreagă, între cuvintele acelea care sunt hrană pentru suflet și mâncarea sau bunurile materiale sau cele care ne oferă oarecare plăcere în chip trupesc. Vameșii aceia și păcătoșii au reușit să facă diferența. Ascultau cuvântul Domnului, iar în timp ce ascultau cuvintele lui Iisus pe care Domnul le rostea în acel cadru destul de public, mi se spune că fariseii și cărturarii cârteau împotriva Domnului. Și în mințile lor și între ei spuneau cam așa: oare cine este acesta? De stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii? Oare merită să credem în el? Oare merită să investim încredere în el? Oare merită să ne bizuim pe învățătura lui, câtă vreme el este atât de lejer în preajma păcătoșilor și a vameșilor? Aceasta era concluzia lor. O concluzie scurtă, obtuză, o concluzie care nu face altceva decât să arate cât de multă putere are religia asupra unui om sau cât de multă putere, nefastă putere, au prejudecățile pe care ți le-ai cultivat ani de zile. Pentru ca să spulbere aceste prejudecăți, pentru a le oferi o lecție despre ce înseamnă Dumnezeu și cum se bucură Dumnezeu de păcătoșii care se întorc la El, care ascultă cuvântul, Domnul Iisus oferă acestor oameni care cârteau, acestor lideri iudaici, nu o pildă, ci trei. Din cauza aceasta, în Luca 15 avem trei pilde. Prima, pilda oii pierdute, pe care n-am analizat-o în studiul acesta, deoarece ea apare și în Evanghelia după Matei, iar noi aici studiem acum doar pildele care apar doar în Luca. A doua pildă este pilda monedei pierdute, când femeia cu 10 monede de argint pierde una dintre ele, iar aceasta am analizat-o săptămâna trecută, pentru că este unică, apare doar în Evanghelia după Luca. Și în fine, a treia pildă, pe care o vom citi de îndată, este probabil cea mai cunoscută dintre ele și una dintre cele mai îndrăgite și predicate dintre pildele Domnului Iisus Hristos, așa numită pildă a fiului risipitor sau a fiului pierdut, ca să fim în aceeași idee cu primele două. Așadar, deschidem Scriptura la Evanghelia după Luca, la capitolul 15, versetul 11 la 32, să ascultăm încă o dată această frumoasă pildă. El, adică Iisus, le-a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Una dintre cele mai frumoase pilde. Una dintre pildele Domnului Iisus Hristos, probabil atât de cunoscută și de îndrăgită. Pilda aceasta, iubiții mei, să nu uităm că ni se atașează primelor două pilde din Luca 15 și este ca un fel de punct culminant. Este cea mai lungă dintre cele trei și scoate în evidență un fapt pe cât de dureros, pe atât de esențial. Această pildă scoate în evidență că nu numai un animal, o oaie bunăoară, se poate pierde. Scoate în evidență că nu numai un ban, o monedă, se poate pierde, ci mult mai grav, mult mai dramatic, un om se poate pierde. Deci nu numai posesiunile, ocaziile se pot pierde, ci oamenii se pot pierde. Și atunci, între un animal, un obiect sau un om, în mod clar că omul este pierderea cea mai mare. Un om tânăr, fiul cel mai mic aici, se pierde. Se pierde nu aproape, se pierde departe, într-o țară îndepărtată. Se pierde nu ca un animal sau ca un obiect, ci se pierde într-un fel, în mod programat, cu rebeliune și cu foarte multă ambiție. Vă rog, iubiții mei, înainte să ne oprim asupra acestei pilde, să privim spre o realitate frumoasă, spre un fel de îngustare narrativă în ceea ce privește cantitatea și implicit durerea, spre un fel de progresie care o conține sau care o găsim aici în cele trei pilde din Luca 15. Vă rog să observați cum în prima pildă, din punct de vedere cantitativ, lucrurile nu stau chiar așa de tragic, pentru că spune că o oaie se pierde dintr-o sută. Deci, 1 raportat la 100 nu este o pierdere din punct de vedere cantitativ atât de mare. Dar să privim la a doua pildă, cea despre care am predicat săptămâna trecută. Veți vedea că aici deja, din punct de vedere cantitativ, pierderea este mai mare. Femeia aceasta pierde un bănuț, pierde o monedă din 10. Ați văzut, nu din 100 sau din 1000. Și deja pierderea este mai mare, pentru că este 1 raportat la 10. O monedă din 10 înseamnă deja, chiar din punct de vedere cantitativ, o pierdere mai mare. Ei bine, a treia pildă, așa numită pilda fiului risipitor sau fiului pierdut, scoate în evidență din punct de vedere cantitativ o pierdere și mai mare, maximă. Zice că un tată avea 2 fii și unul din ei s-a dus și l-a pierdut. Deci nu pierde un fiu din 10 fii, ci pierde un fiu din 2. Și când spui unul din 2, este o înjumătățire deja din punct de vedere cantitativ. Nu are decât 2 fii și din aceștia 2, unul pierde. Pierderea este dramatică, este incomensurabilă. Avem aici ceea ce putem numi o progresie dramatică a pierderii. Din punct de vedere cantitativ chiar, observăm o pierdere tot mai mare. Dar pe cât de dramatică este pierderea, pe atât de mare și pe atât de puternică este așteptarea și bucuria de la urmă. De aceea, când ne uităm în acest capitol, mai ales la ultima pildă, pilda fiului risipitor sau pilda celor 2 fii, când ne uităm la deznodământ, când ne uităm la felul cum se construiește narațiunea, nu putem decât să fim uimiți de felul cum Dumnezeu se proiectează prin caracterul și natura Lui în această pildă. Pentru că ceea ce Domnul Iisus a vrut să facă în acest frumos spectacol narativ în fața cărturarilor și a fariseilor a fost să descrie adevărata natură și adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Știu, iubiții mei, că de cele mai multe ori din această pildă se predică mult, masiv, în legătură cu primul fiu, cu fiul cel mic, cu fiul care risipește, care ajunge departe, care rabdă foame, care își pierde stima de sine și în cele din urmă își vine în fire și se întoarce acasă și gestul superb pe care tatăl l-a făcut pentru fiul lui, pentru fiul cel pierdut. Știu că așa se întâmplă de obicei. Știu că suntem mult mai atrași de această pierdere, de partea aceasta legată de dramatismul pierderii. Numai că noi, cu această ocazie, iubiții mei, aș vrea să pledăm și să vorbim mai mult despre Fiul cel Mare. De ce să vorbim mai mult despre Fiul cel Mare? Pentru că e mai corect așa din punct de vedere hermeneutic. Accentul celor trei pilde din Luca 15, atât pilda cu oaia pierdută cât și cu moneda pierdută și, normal, și pilda cu fiul pierdut, accentul hermeneutic este mereu pus pe finalul acestor pilde. Domnul Iisus vrea să arate că în prima pildă toți prietenii și vecinii celui care pierduse oaia se bucură împreună cu el. De asemenea, vrea să ne arate din nou, să sublinieze, că vecinele și prietenele femeii care pierduse moneda se bucură împreună cu ea. Și apoi să ne arate cu un dramatism extraordinar că în cea de-a treia pildă, Fiul cel Mare nu se bucură. Este singurul care iese din schemă, deși ar fi trebuit să se bucure mai mult decât pentru un animal sau pentru un ban sau pentru ceva material. Ar fi trebuit să se bucure enorm pentru că fratele lui mai mic a fost mort și acum e viu. Și asta e un prilej de maximă bucurie. A fost pierdut și acum este găsit. A fost departe și acum este aproape, este în casă, dar el nu se bucură. De fapt, finalul acestei pilde și finalul capitolului 15 scoate în evidență un adevăr cutremurător, care este, de fapt, ideea centrală din punct de vedere hermeneutic al acestor pilde. Adevărul conform căruia cineva, în mijlocul bucuriei, s-ar putea să fie trist și să vrea să fie trist. Cineva față în față cu gestul suprem al iubirii paterne, gest dovedit de tatăl fiului risipitor. Cineva față în față cu această iubire alege să își umple inima de ură. Cineva în prezența luminii vrea să rămână în întuneric. Cineva în proximitatea sărbătorii, casa lor devenise o sărbătoare cu muzică și jocuri pentru că fiul risipitor s-a întors. Dar cineva nu vrea să intre în spațiul acela al bucuriei și al sărbătorii, ci vrea să rămână în spațiul celălalt al ogorului, al muncii, al frustrărilor, al activismului nefericit. Cineva, iar acesta este fratele cel mare. Pe el cade toată greutatea hermeneutică a capitolului 15 din Evanghelia după Luca. Fratele mai mare este foarte nepopular în această parabolă. El este singurul care iese în decor, dacă vreți, care nu lasă ca încheierea parabolei a treia să fie la fel ca încheierea parabolei a doua sau prima. El apare ca o excepție nefericită în comparație cu ceilalți dinainte. El strică bucuria, el strică tot, el strică sărbătoarea. El nu se aliniază, el este un non-conformist, dar în sensul negativ al termenului. Pe de altă parte, el, fratele mai mare, nu este nici de cum neobișnuit în societate. În societatea de azi, dacă vreți, și are foarte mulți urmași. Uneori, fratele mai mare este, dacă vreți, un cetățean model, poate chiar un participant la slujbe religioase. Din păcate însă, el crede sau vrea să creadă că ceilalți îi sunt inferiori și nu merită. Nu merită schimbare, nu merită iubire, nu merită sărbătoare, ci doar el merită. În limbajul pe care îl are, în replica pe care o dă tatălui, îi spune: am muncit de atâția ani ca un rob și n-am luat un iet să mă bucur cu prietenii mei, deși eu meritam. Deci din tot discursul lui reiese acest merit propriu, personal: eu meritam. Fratele meu, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, nu merita. El, fratele mai mare, n-are nicio mai vagă idee despre har. Iar dacă nu înțelegi nimic despre har, dragul meu, nu vei înțelege nimic despre bucurie și niciodată nu te vei putea bucura nici în viața aceasta, dar nici în cea viitoare. Bucuria se leagă în mod clar de har. El rămâne afară, bosunflat, supărat, pentru că nu ne scrie și pilda are un final abrupt, nu ne spune că a intrat în casă, cum ne place nouă să credem. Probabil că a rămas afară, iar gestul acesta pe care îl face, un gest fatal pentru el, dovedește din nou aceeași obtuzitate. El, fratele cu minte de acasă, el, fratele care merge la serviciu în fiecare dimineață, el care strânge ca să fie tot mai mare averea tatălui și apoi să rămână lui o frumoasă moștenire, el care face ceea ce Andrei Pleșu numește într-o carte despre parabole o risipă de cumințenie. Pur și simplu face risipă de cumințenie. Sigur că ne putem întreba, poate fi cineva prea cu minte? Poate cineva să fie atât de ascultător încât ascultarea aceea și faptul că este docil, muncitor și activ poate să-i facă rău? Fratele mai mic a întâlnit în vârtejul risipirii sale sărăcia concretă, penuria drastică a mijloacelor de subzistență, spune același Andrei Pleșu. Fratele mai mare, continuă el, face însă și el, într-un anumit fel, experiența sărăciei. Doar că fratele mai mare e în situația de a-și da în vileag puținătatea sufletească și sărăcia interioară. Cumințenia lui e resentimentară, adică plină de resentimente și revendicativă, adică o cumințenie care revendică mereu merite și răsplată. Revendică mereu bonusuri pe care nu le primește sau dacă le primește nu este niciodată mulțumit cu ceea ce primește. În ce situație jalnică se afla fratele mai mare? Iubiții mei, nu vreau să spun prin asta că depărtarea fiului mai mic este ceva ușor, este ceva ce ar trebui să trecem cu vederea. O, nu! De altfel, năzbâtii mari a făcut și fiul cel mic departe de casă. Pur și simplu s-a depărtat și în mod fizic și în mod emoțional de tatălui. Dar vreau să spun că este parcă mai grozavă păcătoșenia fratelui mai mare prin atitudinea pe care o are, prin faptul că nu dorește să participe la bucurie. Faptul că îl așează pe cântarul minții lui, pe fiul cel mic sau pe fratele lui mai mic, îl așează pe cântar și rezultă din cântarul lui, sigur, foarte defect, rezultă că fiul cel mic, că fratele lui mai mic nu merită toată bucuria și toată sărbătoarea. Dar câtă aroganță să ai în tine ca să constați lucrul acesta? Cât de mult să te construiești pe tine într-un mod atât de deformat ca să nu te mai poți bucura de celălalt? Situația fratelui mai mare denotă un fel de dezamăgire sau o formă de dezamăgire. El nu s-a depărtat de tatăl său, așa cum oaia pierdută s-a depărtat de cioban din prima pildă, nu? Nu s-a depărtat de tatăl său din punct de vedere fizic, cum fratele lui mai mic s-a depărtat. El nu s-a depărtat, el a rămas acasă. Dezamăgirea este cu atât mai mare cu cât fratele acesta mai mare nu și-a abandonat locul datoriei sau locul de muncă, cum s-a întâmplat cu moneda pierdută, nu? Nu, ci a rămas pur și simplu ca să fie un om de nădejde în gospodăria și în afacerea tatălui. Însă abaterea lui era cu totul alta. El se conformează exterior legilor și cutumelor, dar rămâne din punct de vedere interior total în opoziție cu iubirea tatălui, cu contextul în care se află. Rămâne în opoziție flagrantă, dacă vreți, cu spiritul legii, deși stă bine cu litera ei. El nu lipsește de la serviciu, dar într-un moment în care ar fi trebuit să aducă atâta bucurie în viața lui, luminozitate, și care să-l schimbe și să-l facă mai înțelept, el își refuză momentul acela. Care este așadar derapajul fratelui mai mare? Am putea să-l punem în câteva idei. În primul rând, fratele mai mare nu acceptă. Pur și simplu nu acceptă. Nu că nu-l acceptă pe fratele lui mai mic acasă. Sigur, nu l-ar fi acceptat nici acasă, dar nu era după el, ci era după tata. Tata era instanța supremă în casă. Tata era factorul decizional numărul 1 și gradul numărul 1 de autoritate. Dar când spunem fratele mai mare nu acceptă, spunem că nu acceptă realitatea, nu acceptă schimbarea, nu acceptă situația. Nu acceptă această răsturnare care, de la prima vedere, îți dai seama că e o răsturnare fericită de situație. Fratele lui mai mic fusese departe și acum este aproape. Fusese mort și acum e viu. Fusese pierdut și acum e găsit. Fratele lui mai mic se întorsese de pe o cale rea și acum se înscria din nou cu determinare maximă pe o cale bună. Iar el nu acceptă. El spune că nu e corect. În logica lui nu încape schimbarea. În logica lui, probabil, fratele mai mic trebuia să rămână pentru totdeauna în țara îndepărtată. În logica lui, fratele mai mic trebuia să rămână un înfometat pe viață, iar el, dacă ar fi auzit despre faptul că e înfometat departe, s-ar fi bucurat și orgoliul lui ar fi fost, într-un fel, măgulit de faptul acesta. Fratele lui ar fi trebuit să rămână într-o viață depravată, fără reguli, fără principii. Fratele lui ar fi trebuit să rămână într-o depresie totală pe viață, iar lucrul acesta l-ar fi privit fratele mai mare ca o justiție, ca o dreptate pe pământ, anume că își merită soarta pentru că el așa a ales. Într-adevăr, ceea ce a făcut fratele mai mic, ceea ce a pățit după aceea, nu e altceva decât consecințele alegerii greșite pe care a făcut-o. Dar acum realitatea s-a schimbat și el s-a întors acasă. El s-a regăsit în brațele iubitoare ale tatălui. El a resimțit ce înseamnă demnitatea unei haine noi. A resimțit ce înseamnă siguranța și căldura unei încălțăminte noi. A resimțit ce înseamnă demnitatea unui inel de fiu, într-o lume în care doar fiii aveau inel, care îi făcea diferiți de sclavi. De asemenea, el a resimțit ce înseamnă entuziasmul, ce a fost copleșit de sărbătoarea pe care tata i-a pregătit-o. A văzut cheltuiala care se face și cum vițelul cel îngrășat este sacrificat, acel vițel care era ținut pentru evenimente majore. A înțeles că e un eveniment major în viața familiei lui și a lui însuși în primul rând, că s-a întors acasă. Toate acestea le acceptă tata, le acceptă mama, le acceptă toți angajații. toate se opresc în loc în ziua aceea, pentru că e zi de sărbătoare. Toți le acceptă. Unul singur nu le acceptă. E fratele mai mare. În al doilea rând, fratele mai mare nu participă. Deci nu numai că nu acceptă. Vă rog să observați aici o progresie a răului. Fratele mai mare nu participă. Se ține tare. E ambițios. Știe ce vrea. Spune că ajunge acasă, aude muzică și jocuri, nici măcar ca să vedeți ce înseamnă orgoliul, să vedeți ce înseamnă încăpățânarea. Probabil bănuiește ce s-a întâmplat. Nici măcar nu intră în casă, în mod personal să constate. Nu. El n-are curiozități de felul acesta. Rămâne afară și, ca un director, ca un stăpân pe moșie, cheamă unul dintre robi și îl întreabă ce s-a întâmplat. Și robul, cu naivitatea unui copil, îi spune tot, inclusiv despre vițelul cel îngrășat, inclusiv despre câtă sărbătoare se declanșează acasă și cum tata nu mai poate de bucurie și cheamă la bucuria lui pe toți, inclusiv pe robi, pe toți îi cheamă, pentru că o bucurie nu o poți duce de unul singur, o bucurie mare. Trebuie să o împărtășești cu alții. Și situația face că tatăl din pildă poate să-și împărtășească bucuria cu străinii, cu sclavii, cu muncitorii, cu angajații lui. Poate să-și împărtășească bucuria cu toți, dar nu poate să împărtășească bucuria, din păcate, cu fiul lui cel mare. De ce? Pentru că fiul cel mare nu participă. Pentru că fiul cel mare nu dorește să intre în casă și, în loc să intre la bucurie, zice că s-a întărâtat de mânie și inima lui a fost cuprinsă de valul acesta puternic al mâniei. Pentru că cine nu participă nu va putea să împărtășească emoțiile, stările, sentimentele celor dinăuntru. Pentru că cine alege să rămână afară, dragii mei, va avea atmosfera de afară. Nu poți să rămâi afară, dar să ai în inimă atmosfera dinăuntru. Nu se poate. Nu poți să fii în întuneric, dar tu în inimă să ai lumină. Nu se poate. Trebuie să pătrunzi înăuntru. Trebuie să intri în spațiul părtășiei. Trebuie să intri acolo unde este tata, acolo unde sunt resursele, acolo unde este bucuria. În al treilea rând, fratele mai mare nu înțelege. Deci, nu numai că nu acceptă și nu participă. Mai grav este că nu înțelege. Pentru că au mai fost cazuri și pot fi cazuri în care, în prima instanță, greșim. Luăm o decizie pripită, dar apoi, după ce înțelegem, ne revenim, ne pare rău, ne cerem scuze, încercăm acțiuni reparatorii și intrăm totuși în bucurie. Dar fratele mai mare din pildă nu înțelege. Iese tata, iese să-l convingă să intre înăuntru. Vedeți, tata nu trimite un rob după el. Tata nu trimite angajați, tata nu lucrează prin intermediari, ci vine el personal. Câtă smerenie, câtă gentilețe pentru tata. Vine și îi spune, auzi, haide înăuntru, îl roagă. Acolo este grecescul pentru proșternele, se proșterne înaintea lui. Aproape că am zice, se pune în genunchi înaintea lui, el, tata. Și spune, vino înăuntru. Vino pentru că te rog eu. Chiar dacă nu simți mare lucru acum, vino. Bucuria te va învălui și pe tine, dar vino. Tata se roagă de el, vino pentru că aici nu mai e vorba de trecut. Acum e vorba de prezent. Vino pentru că noi nu celebrăm mizeria în care a trăit fratele tău. Nu ne bucurăm de destrăbălarea lui. Vino. Noi aici celebrăm schimbarea. Noi aici celebrăm minunea, miracolul care s-a produs în viața fratelui tău. Vino. Iar el își spune poezia lui. El spune, niciodată nu mi-ai dat un ied să mă bucur cu prietenii mei. Niciodată nu ți-am călcat porunca. Întotdeauna am fost la îndemână. Întotdeauna am fost sârguincios. Acum însă, uite ce cheltuiel faci. Acum însă, parcă ți-ai pierdut mințile, vrea să-i spună fratele mai mare. Acum nu te mai înțeleg. De ce atâta sărbătoare? Pentru ce? El nu înțelege ce caută sărbătoarea în ziua aceea în casa lor. El nu înțelege. Iubiții mei, după felul cum am descris lucrul acesta, cred că e suficient ca să înțelegem noi măcar că e trist și poate cel mai trist lucru să fii în anturajul lui Dumnezeu, a Scripturii, a părtășiei frățești, a slujirii adevărate și tu să ajungi în acea postură încât să nu înțelegi. Încât să nu înțelegi pe Dumnezeu cum fiul cel mare nu și-a înțeles tatăl. Încât să nu înțelegi că în plan spiritual există miracol, există minune. Să nu înțelegi, să nu vrei minunea. Să nu o vezi, chiar dacă ea există, să refuzi să vezi minunea. De asemenea, să nu înțelegi că, de fapt, Dumnezeu te cheamă să-i împărtășești gândurile, stările și să le duci mai departe pe pământ printre oameni. Să nu înțelegi că lucruri care ți se păreau sau ți se par în mod instinctual corecte, juste, pot să fie adesea atât de departe de gândul și de planul lui Dumnezeu. Să nu înțelegi că așa cum există pierdere, există și câștig. Că așa cum există moarte, există și viață. Să nu înțelegi că așa cum există păcat, există și răscumpărare din păcat. Să nu înțelegi. Să nu înțelegi când e vorba de tine și mai dureros, să nu înțelegi când e vorba de altul, de cel de lângă tine. În al patrulea și în ultimul rând, fratele mai mare nu rezonează. Nu rezonează. Dacă nu înțelege, asta e consecința. Nu rezonează. Nu rezonează cu bucuria ce răzbătea din casă, spune că a auzit muzică și jocuri. Muzica aceea, jocurile acelea, pe care el le auzea doar, nu le vedea pentru că nu intra în casă, dar ecoul acela care străbătea din casă, n-a reușit să-i înmoaie inima. El nu rezonează cu muzica. Nu rezonează cu bucuria. Acolo muzica și jocurile ne sunt puse în text tocmai ca să înțelegem exuberanța, entuziasmul. Faptul că așa bucurie era în momentul ăla în casă, încât nu mai era nimic altceva decât bucurie, decât sărbătoare. Pentru că atunci când e sărbătoare, e numai sărbătoare. Muzica aceea nu-l schimbă. Noi spunem că muzica modelează sufletul omului și așa este. Muzica are o putere extraordinară asupra minții, asupra psihicului uman. Iată, găsim în Biblie un personaj, fratele mai mare, care rămâne imbatabil, imoabil, nemișcat în fața muzicii, în fața bucuriei. O bucurie care trecea dincolo de ferestre, dincolo de pereți, nu? O bucurie care era în casă, într-adevăr, ca epicentru, dar care, prin muzică, prin zgomotul acela care se crea în casă, trecea dincolo de casă. El nu era în mijlocul bucuriei, dar o auzea de afară. Ce trist, nu rezona cu bucuria din casă. De asemenea, fratele mai mare nu rezonează cu durerea tatălui și cu bucuria lui în același timp. Numai în inima și în mintea celui tată să nu fi fost. Jumătate din ființa lui ne imaginăm că se bucura cu fiul cel mic și pentru el. Jumătate, cealaltă jumătate, se întrista pentru fiul cel mare și împreună cu el. Un tată care se află într-un traseu și într-o tensiune continuă între înăuntru și afară, între bucuria dinăuntru, sărbătoarea dinăuntru și drama pe care o trăiește în singurătate, fiul cel mare încăpățânat și rău, care în loc să adune iubire, adune ură, care în loc să fie alături, este pe alături, este departe, care a stat lângă el ani de zile, care n-a plecat niciodată, dar cărui inima a fost atât de departe și abia acum observă el lucrul acesta. Fratele mai mare nu rezonează, nu se lasă sensibiliza deloc, se ține tare. Are o bărbăție prost înțeleasă, pur și simplu se comportă într-un mod atât de dureros pentru el, pentru tatălui, pentru fratele mai mic, pentru toți, pentru eveniment, pentru sărbătoare. O, dragul meu, nu știu cât de mult rezonezi tu, nu știu cât de mult rezonez eu, nu știu dacă nu cumva am ajuns și noi atât de insensibili, încât într-un moment de maximă bucurie, noi să avem în suflet maximă înstrăinare și în loc să ne bucurăm, noi de fapt să ne întristăm, pentru că lucrurile nu merg după calculele și după prejudecățile noastre. Aș vrea să învățăm din această frumoasă și cunoscută pildă lecția bucuriei. Aș vrea să ne învățăm să ne bucurăm atunci când Dumnezeu se bucură, să plângem atunci când Dumnezeu plânge. Am vrea să înțelegem că schimbarea, miracolul, este mai mult decât trecutul. Și am vrea să înțelegem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al iubirii în cel mai complex sens al cuvântului. Și dacă El este așa, să fim și noi ca El în fiecare zi. Amin.
Pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Isus și descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului. Lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Isus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de evanghelistul Luca. Am urmărit astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan o altă pildă din Evanghelia după Luca, pilda fiului risipitor. Scopul lecției din această pildă este să ne facă să vedem dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, dar și responsabilitatea păcătoșilor de a se întoarce la El. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Faptele Apostolilor, capitolul 3, cu versetul 19. Domnul Iisus vrea să arate însă cât de greșit erau fariseii și cărturarii în concepția lor despre păcătoși și să le spună lor și nouă că Dumnezeu acordă șansa unui început nou fiecărui om, chiar și celor mai păcătoși. Un caz mai rău decât fiul risipitor nu se poate concepe. De aceea Domnul îl dă exemplu, ca să îi încurajeze pe toți păcătoșii să vină la el să se pocăiască. Tot ce a făcut fiul risipitor a fost important, dar ce a făcut tatălui este mai important. Tatăl are pentru el ce este mai bun. Deși el nu merita nimic, tatăl îi face nu după meritul lui, ci după bunătatea sa. Îi dă haina cea bună, vițelul cel mai bun, încălțămintea cea mai bună. S-a bucurat că-l vede. Tatăl l-a declarat fiul meu. Deși fiul risipitor recunoaște că nu mai este vrednic să se numească fiu și s-ar mulțumi să fie argat, tatăl îi spune: acest fiu al meu. Este adevărat că a fost pierdut, dar s-a găsit. A fost mort în păcat, dar a înviat. Stimați ascultători, orice om care nu este mulțumit de felul în care lucrează Dumnezeu, este pierdut și are nevoie de pocăință. Orice hotărâre bună trebuie dusă la îndeplinire. Orice pocăință sinceră și profundă va fi acceptată, binecuvântată și va produce bucurie cerului. Domnul Iisus a venit pentru păcătoși. El a murit și a înviat pentru ei și îi primește pe cei ce vin la El cu pocăință. El ne primește așa cum suntem, dar nu ne lasă să rămânem așa cum suntem. El ne schimbă total, și pe dinăuntru și pe din afară. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al iubirii și dacă El este așa, haideți să fim și noi la fel ca El. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni după voia lui Dumnezeu, care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Până săptămâna viitoare, când vom studia o altă pildă din Evanghelia după Luca, împreună cu pastorul Ghiță Mocan, vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre în continuare. Încredeți-vă în Domnul cu toată inima voastră!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.